Замест таго, каб ствараць умовы для нараджэння дзяцей, аб'яўляюць ворагамі ЛГБТ і чайлдфры. Экспертка пра тое, чаму людзі вераць беларускай прапагандзе. Як працуе беларуская прапаганда? Чаму яна ўсё больш становіцца падобнай да расійскай? Навошта ўлады дзеляць беларусаў на правільных і няправільных? Ці можна гэтаму супрацьстаяць? На гэтыя і іншыя пытанні пра прапаганду адказвае экспертка ў галіне медыякамунікацый доктарка навук Ірына Сідорская. Прапаганда, згодна з Вікіпедыяй. Гэта распаўсюджванне поглядаў, фактаў, аргументаў, чутак, інфармацыі, у тым ліку скажонай, або загадзя і лжывых звестак з мэтай фарміравання патрэбнай грамадскай думкі і маніпулявання грамадскай свядомасцю. Хто ўвогуле займаецца прапагандай у Беларусі? Дзяржаўныя СМІ? Ірына Сідорская, экспертка ў галіне медыякамунікацый, доктарка навук. Прапагандай могуць займацца не толькі дзяржаўныя медыі і тэлебачанне. Пэўныя элементы сустракаюцца ў сацыяльных сетках, кіно і серыялах, альбо музыцы. Узгадаць хаця б вядомую песню «Любімую не аддаюць» або любыя іншыя кампазіцыі, прысвечаныя Лукашэнку. Важна разумець, што за прапагандай заўсёды стаіць моцная камунікацыйная крыніца. Дзяржава – нейкая буйная арганізацыя, сусветная рэлігія. Гэта значыць, нельга сказаць, што дзіця займаецца прапагандай, каб бацькі сталі даваць яму больш кішэнных грошай. Дзеці могуць спрабаваць маніпуляваць, але на большае у іх няма рэсурсу. Таму прапагандай можа займацца толькі той, у каго дастаткова сродкаў і хто можа перакрыць альтэрнатыўны пункт гледжання. Ці можна казаць, што прапаганда заўсёды хлусіць? Не, прапаганда хлусіць не заўсёды. Але яна і не працуе ў адпаведнасці з крытэрыямі аб'ектыўнай, поўнай інфармацыі. Прапаганда можа не дагаворваць, даваць няпоўныя звесткі, дапускаць аднабаковую падачу даных і фальсіфікацыі. Напрыклад, паведамляць толькі тыя факты, якія дапамагаюць выставіць чалавека ў больш пазітыўным ці, наадварот, негатыўным свеце. Бываюць выпадкі, калі прапаганда дае 90% праўдзівай інфармацыі, але так перакручвае астатнія 10, што гэта цалкам мяняе наша ўяўленне пра сітуацыю. Менавіта гэтым прапаганда адрозніваецца ад журналістыкі, для якой важна поўная, дакладная і аб'ектыўная інфармацыя. Ці можна казаць, што апазіцыя таксама займаецца прапагандай? Яна ж таксама прасоўвае пэўныя погляды. Прасоўванне і прапаганда – не адно і тое ж. Прасоўванне мы бачым у тым ліку і ў маркетынгу, піяры, сувязях з грамадскасцю. Спецыялісты з гэтых сфер бліжэй да журналістаў, таму што яны не фальсіфікуюць даныя, прытрымліваюцца этычнага кодэксу ці прынамсі імкнуцца да гэтага і не дзейнічаюць па прынцыпе «мэта апраўдвае сродкі». Прапаганда, ў сваю чаргу, менавіта гэтай ідэі і падпарадкоўваецца. Ёй не важна, хлусіць яна, фальсіфікуе ці недагаворвае, галоўнае – сфарміраваць пэўную грамадскую думку. Таму я б казала, што прапаганда прапагандуе. Журналісты інфармуюць, а апазіцыя прасоўвае свае погляды і, магчыма, займаецца контрпрапагандай. Ці змянілася стратэгія лукашэнкаўскай прапаганды за час яго прэзідэнцтва? Думаю, што ў беларускай прапаганды мяняецца хутчэй не стратэгія, а тактыка. Задача захаваць манаполію на інфармацыю і ўладу застаецца ранейшай. Прапаганда як расчалавечвала апанентаў, дзяліла беларусаў на правільных і няправільных, так і працягвае гэта рабіць. Адзінае, як мы ўжо зразумелі, дна ў прапаганды няма, таму яна становіцца ўсё больш агрэсіўнай і ўсё больш дэгуманізуе. З апошнім часам яшчэ і шмат што запазычвае ў расійскай. Асабліва гэта стала прыкметна пасля пачатку вайны Расіі ва Ўкраіне. Тады беларуская прапаганда сінхранізавала свае асноўныя наратывы з расійскай. Да гэтага яна была, можна сказаць, самастойнай, са сваім поглядам на падзеі як унутры краіны, так і за яе межамі. Сінхранізавацца з расійскай прапаганда Беларусі пачала на тэму вайны, а потым стала выкарыстоўваць і іншыя паняцці. Вось гэта антыгендэрная рыторыка. Гэта значыць усё, што звязана з ЛГБТ-кам'юніті, чайлд-фры, карэкцыяй полу, аховай традыцыйных каштоўнасцей і іншае. Гэта ўсё канцэпцыя рускага свету. З аднаго боку, пераймаць чужое прасцей, чым прыдумляць сваё. А з іншага, чым менш прасторы для манеўраў ва ўладзе, тым менш свабоды і ў прапаганды. Бо Лукашэнка становіцца ўсё больш і больш прывязаны да Расіі. І калі там прымаюць нейкае чарговае рашэнне, накіраванае супраць ЛГБТ, то і Беларусь не можа застацца ў баку. Хочаш не хочаш, а трэба паказаць, што мы таксама ў гэтай абойме. Якія мэты пераследуе беларуская прапаганда цяпер? У першую чаргу – утрымаць Лукашэнку ва ўладзе. А для гэтага трэба, каб хаця б нейкая частка грамадства падзяляла тую карціну свету, якую прапаганда транслюе. У другую – зрабіць так, каб тая частка грамадства, якая гэтую карціну свету не падзяляе, адчувала сябе ў меншасці і не была здольнай на супраціў. Бо чалавек – істота сацыяльная. Ён хоча ведаць, што ягоны пункт гледжання падтрымліваецца іншымі значнымі людзьмі. А прапаганда паказвае рэальнасць так, быццам усе, ці хаця б большасць беларусаў, думаюць як Лукашэнка. І калі ў цябе іншае меркаванне, то ты маргінал, белая варона, і такіх як ты можна па пальцах пералічыць. Натуральна, калі чалавек думае, што ягоны пункт гледжання практычна ніхто не падзяляе, то ён будзе маўчаць. Прапаганда так і працуе. Выдае большасць за меншасць. І наадварот. А чаму прапагандзе выгадна не толькі аддзяліцца ад знешняга свету, нібыта толькі Беларусь – астравок стабільнасці і бяспекі, але яшчэ і беларусаў падзяліць на добрых і дрэнных? У прынцыпе, гэта класічны шлях прапаганды. Яна звычайна і кажа, што вось ёсць мы, добрыя, а вакол – кола ворагаў, якія хочуць расцягнуць нас на часткі. Лукашэнка ж пачаў так казаць нават не ў жніўні 2020 года, а за некалькі месяцаў да таго. Відаць, адчуў, што настроі ў грамадстве ўжо не тыя. А ўвогуле, канцэпцыя нейкага калектыўнага захаду працуе ўжо чацвёрты год. Гэта класічны прыём, калі замест таго, каб вырашаць рэальныя ўнутраныя праблемы, улада пераносіць наш погляд на тое, што адбываецца па-за межамі краіны. Маўляў, паглядзіце. На нас нападаюць ворагі, цяпер не час выбіраць новага прэзідэнта. Наадварот, лепш згуртавацца вакол наяўнага лідара. А што да падзелу ўнутры грамадства, то тут прапаганда дзейнічае паводле прынцыпу «раздзеляй і властвуй». Але дзеліць беларусаў не толькі на правільных і няправільных, але і на розныя групы. Вось, напрыклад, ЛГБТ, якія займаюцца прапагандай нетрадыцыйных каштоўнасцей. Таму беларускі не хочуць нараджаць новых людзей, і таму ў нас дэмаграфічная праблема ў краіне. Гэта значыць, замест таго, каб звярнуць увагу на саму дзяржаву, ці стварае яна эканамічныя, жыллёвыя, інфраструктурныя ўмовы для стварэння сем'яў і з'яўлення дзяцей, лепш аб'явіць ворагамі ЛГБТ, чайлд-фры і іншых. А чалавеку ўласціва дзяліць свет на сваіх і чужых. Пры гэтым нам трэба камусьці давяраць. І калі прапаганда гаворыць «паглядзі, вакол цябе поўна ворагаў, і гэтых няправільных беларусаў людзі пачынаюць баяцца». Прапагандысты так расчалавечваюць сваіх апанентаў, што чалавеку здаецца лагічным давяраць уласнай дзяржаве, чым тым, хто супраць яе. Культура і дэмакратыя вядуць да таго, што мы становімся больш талерантнымі і большую колькасць людзей разглядаем як сяброў і партнёраў. Прапаганда наадварот, спрашчае рэальнасць і грае на нашых біялагічных асаблівасцях. Ёй не трэба, каб чалавек працаваў над сабой, рэфлексаваў, станавіўся лепшым. Ёй больш выгадна, калі мы думаем, што вакол ворагі, і толькі наша дзяржава можа нас абараніць. Паводле якіх асноўных прынцыпаў працуе беларуская прапаганда? Першае. Мэта апраўдвае сродкі. Можна фальсіфікаваць, перакручваць, недагаворваць, каб скласці ў грамадстве тое меркаванне, якое будзе зручным уладам. Другое. Падзел свету на белае і чорнае, на сваіх і чужых, сяброў і ворагаў. Поўнае расчалавечванне апанентаў. Трэцяе. Вяртанне да мінулага. Уся беларуская прапаганда не пра будучыню. Як мы будзем жыць праз год, 5, 10, а пра мінулае, прычым такое расійска-савецкае. Цяпер ледзь не кожны дзяржаўны спікер ці спікерка лічаць сваім абавязкам выказацца, што беларусы не бяруцца шлюбам, позна нараджаюць, робяць аборты ці ўвогуле не хочуць дзяцей. То бок людзі ў 21-м стагоддзі не саромеюцца заклікаць вярнуцца да традыцыйнай шматдзетнай беларускай сям'і. Хаця любому адукаванаму чалавеку зразумела, што шматдзетныя сем'і былі тады, калі фіксавалася высокая дзіцячая смяротнасць. Атрымліваецца, беларуская прапаганда прапануе вярнуцца ў нейкую архаіку. Чацвёртае. Простыя рашэнні складаных праблем. Так, у Беларусі сапраўды апошнія 20 гадоў складаная дэмаграфічная сітуацыя. Але яе трэба вырашаць комплексна. Працаваць з пенсійным заканадаўствам. Займацца лячэннем пэўных захворванняў. Праводзіць антыалкагольныя кампаніі па прасоўванні здаровага ладу жыцця. Ствараць дзіцячыя садкі з гнуткімі ўмовамі. Але гэта доўгі і складаны шлях. Можна ж проста сказаць, што ва ўсім вінаватыя геі і чайлдфры. Таму дастаткова забараніць іх прапаганду, і ўсе беларускі адразу пачнуць нараджаць. Пятае. Эмацыйнае прыцягненне ўвагі. Прапаганда не мае нейкіх складаных доказаў і аргументаў, а робіць стаўку на эмоцыі. Некаторыя глядзяць таго ж Азаронка як стэндап. Не трэба траціць грошы на білет у цырк. Па тэлевізары бясплатна паказваюць. А як супрацьстаяць прапагандзе, каб самому не трапіцца на яе вуду? Менш схільныя да прапаганды людзі з развітым крытычным мысленнем і пэўным узроўнем медыяграмотнасці. Гэта значыць тыя, хто разумее, як працуюць СМІ, як працуе інтэрнэт, якім крыніцам можна давяраць, а якім не, і як іх адрозніваць паміж сабой. В ідэале ўсяму гэтаму павінны навучаць яшчэ са школы, але ў Беларусі і раней такіх заняткаў не было, а цяпер тым больш не будзе. Таму важна ўвесь час працаваць над сабой, цікавіцца навінамі, параўноўваць розныя крыніцы і пункты гледжання, не сядзець толькі ў сваёй інфармацыйнай бурбалцы і гэтак далей. Нягледзячы на тое, што ўлады пастаянна спрабуюць крыміналізаваць незалежныя медыі, застаюцца соцсеткі, міжасобасныя зносіны, адкуль таксама можна атрымліваць інфармацыю. Вось, зноў жа, чаму пенсіянеры больш за ўсё схільныя да ўплыву прапаганды? Таму што ім няма з кім абмяркоўваць свой пункт гледжання ці тое, што яны пачулі па тэлевізары. А калі чалавек кожны дзень ходзіць на працу, на вучобу, знаходзіцца ў розных групах па інтарэсах, ён усюды абменьваецца інфармацыяй і можа параўнаць. Увогуле, каб супрацьстаяць прапагандзе, трэба рабіць актыўныя дзеянні. Але, на жаль, не ўсе да гэтага гатовыя.